Laudetur Jėzus Kristus, garbėjai Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus bendroji audiencija, katechezė apie paskutinį teismą, popiežiaus sveikinimas visos Amerikos katalikams Gvadalupės Dievo Motinos šventės proga, raginimas paremti Caritas kampaniją prieš badą pasaulyje. Popiežius Pranciškus išrinktas žurnalo Time metų žmogumi. Komentarai Europos parlamentui atmetus vadinamąją Estrelos rezoliuciją. Trečiadienio rytą Šventojo Petro aikštėje vykusioje bendrojoje audiencijoje Popiežius Pranciškus dar tęsė tikėjimo metais pradėtą katechezę apie tikėjimo išpažinimą. Ir šį kartą, komentuodamas paskutinį kredo simbolio sakinį Tikiu amžinai gyvenimą, kalbėjo apie paskutinį teismą.
Non avere paura, Sentiamo quello che dice la parola di Dio.
Nebijokime, paklausykime, ką sako Dievo žodis, sakė popiežius. Mato evangelijoje skaitome. Kai ateis žmogaus sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės soste. Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės. Jis perdings juos, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių. Avis jis pastatys dešinėje, ožius kairėje. Ir eis šitie į amžiną į kentėjimą, o teisieji į amžiną į gyvenimą. Kai galvojame apie Kristaus grįžimą ir paskutinį teismą, parodysiantį tą gėrį, kurį kiekvienas iš mūsų padarėme, arba kurio nepadarėme, savo žemiškajame gyvenime ir visas to pasekmes, suvokiame, koks didis šis slėpinys, kad net mūsų vaizduotė nesugeba jo aprėpti. Jis mumyse sukelia instinktyvę baimę. Tačiau jei atidžiau pamastome apie šią tikrovę, ji ima guosti krikščionių širdį ir pripildo ją pasitikėjimo. Popiežius priminė pirmųjų krikščionių liudijimą. Jie savo šventinės apeigas ir malda užbaigdavo aklamaciją Maranata, sudaryta iš dviejų aramėjiškų žodžių, kurie priklausomai nuo tarimo gali reikšti maldavimą, ateik viešpatie, arba tikėjimo įkvėptą tikrumą. Taip, viešpats ateina, viešpats yra arti. Šiais žodžiais apreiškimo Jonui knygos pabaigoje užbaigiamas visas krikščioniškas apreiškimas. Bažnyčia sutuoktinė visos žmonijos vardu kreipiasi į Kristų savo sutuoktinį ir prašo, kad jis kuo greičiau ateitų ir ją apkabintų, kad paimtų ją į savo gyvybės ir meilės pilnatvės glėbį.
Se pensiamo al giudizio in questa prospettiva, ogni paura e titubanza.
Jei šitaip suvokime paskutinį teismą, sakė popiežius Pranciškus, visos baimės ir abejonės dingsta, užleisdamos vietą laukimui ir džiaugsmui. Tai bus akimirka, kurią pagaliau būsime pripažinti pasiruošusiais apsivilkti Kristaus šlove kaip vestuviniu drabužiu ir pateksime į pokylį, tai yra į tobulą ir galutinę bendrystę su Dievu. Kita, pasak šventojo tėvo, pasitikėjimo priežastis yra tikėjimas, kad teismo valandą nebūsime palikti vieni. Pats Jėzus sako, kad jo sekėjai laikų pabaigoje pateks į jo šlovę ir kartu su juo teis visus. O apaštalas Paulius, rašydamas Korinto bendruomenei, tvirtina, ar nežinote, kad šventieji teis pasaulį?
Che bello sapere che in quel frangente oltre che su Cristo nostro
padre. Kaip gera žinoti, kad tą akimirką ne tik Kristus mūsų užtars tėvui, bet taip pat ir mūsų broliai, pirma mūsų ėję tikėjimo keliu, paukoja už mūsų gyvybės ir mus tebe mylintys neapsakoma meilė. Šventieji, kurie jau yra Dievo akivaizdoje, meldžiasi už mus dar gyvenančius žemėje. Popiežius Pranciškus paminėjo ir trečią pasitikėjimo priežastį – Jono evangelijos žodžius, kur aiškiai sakoma. Dievas gi nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas. O kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki viengimio Dievo sūnaus. Tai reiškia, kad paskutinis teismas jau vyksta, kad prasideda jau dabar mūsų dabartinėme gyvenime. Nuosprendis tariamas kiekvieną mūsų gyvenimo akimirką, kaip atsakas į mūsų tikėjimą Kristaus mums dovanojamų išganimų, arba į mūsų netikėjimą bei užsidarimą savyje.
Ma se noi ci chiudiamo noi stessi all'amore di Gesù,
jei mes užsidarome savyje, jei atsiribojame nuo Jėzaus meilės, mes patys save pasmerkėme, sakė popiežius. Išganimas tai atsiverimas Jėzui. Mes esame nusidėjėliai, visi esame nusidėjėliai. Bet jei prašome mūsų pasigailėti, jei pasižadame daryti gerą, Viešpats mums atleidžia. Jėzaus meilė didi, Jėzaus meilė gailestinga, Jėzaus meilė atlaidi. Bet mes turime jai atsiverti, turime gailėtis dėl to, kas buvo mūsų gyvenime bloga. Tam tikra prasme, sakė popiežius Pranciškus, mes patys galime tapti savo teisėjais, pasmerkdami save atsiribojimui nuo Dievo ir brolių. Tad, nepaliaudami, saugokime savo mintis ir savo laikyseną, kad galėtume jau dabar džiaugtis Dievo veido spindesiu ir šiluma. Dievo, kurį amžinybėje tobulai kontempliuosime. Eikime pirmin be baimės, nes Jėzaus meilė didesnė už mūsų nuodėmes, ir jei mes prašome atleidimo, jis mums atleidžia. Toks yra Jėzus. Pirmin su tokiu įsitikinimu, kuris mus nuves į dangaus šlovę. Gruodžio 12-ąją švenčiama Amerikos globėjos Gvadalupės Dievo Motinos šventė. Šią progą trečiadienio bendrosios audiencijos pabaigoje popiežius Pranciškus kreipėsi į visos Amerikos katalikus. Popiežius sakė, kad mergelė Marija šventajam Jonui Didachui, Juan Diego, apsireiškė kaip vietinė indėnė moteris, dėvinti vietiniai kultūrai būdingus drabužius. Kaip Jėzus, Marija yra artima savo vaikams, ji, kaip gera motina juos lydi gyvenimo kelyje, dalyjasi visame pasaulyje gyvenančių Dievo žmonių džiaugsmais ir viltimis, skausmais ir liūdesiu. Marijos atvaizdas šventojo Jono Didacho apsiauste pranašiškai simbolizuoja apkabinimą. Marija nori apkabinti visas Amerikos žemes, visus jų gyventojus, kurie pas ją ateina. Marijos apkabinimą matome Amerikos istorijoje. Amerika tai žemė, kurioje gali kartu gyventi įvairių tautų žmonės. Tai žemė gerbianti žmogaus gyvybę, priimanti migrantus ir atstumtuosius. Tai dosni žemė. Ši Gvadalupės Marijos žinia yra ir mano žinia, bažnyčios žinia, sakė popiežius. Ragino Amerikos gyventojus priimti visus išskėstomis rankomis, su meile ir gerumu kaip Marija.
Pido por todos ustedes, queridos hermanos y hermanas de toda América.
Aš meldžiuosi už jūs, brangus broliai ir seserys visoje Amerikoje, ir jūs prašau melstis už mane, sakė šventasis tėvas Amerikos katalikams. Evangelijos džiaugsmas te pripildo jūsų širdis, te laimina jūs Viešpats ir te globoja švenčiausioji mergelė. Pačioje pabaigoje popiežius Pranciškus priminė Caritas antradienį pradėtą pasaulinę kampaniją prieš badą ir maisto švaistymą, kurios tema viena žmonių šeima – maistas visiems.
Lo scandalo per i milioni di persone che soffrono la fame non deve paralizzarci.
Skandalas, kad milijonai žmonių kenčia badą, sakė popiežius Pranciškus, neturi mūsų kaustyti, bet privalo skatinti veiklai. Visi pavieniai žmonės, šeimos, bendruomenės, institucijos, vyriausybės turi stengtis pašalinti šią neteisybę. Jėzus Evangelijoje mums rodo kelią. Turime pasitikėti tėvo apvaizdą ir dalintis kasdieninę duoną jos nešvaistydami. Drąsinu Caritas šiame darbe ir visus raginu prisidėti prie šios solidarumo bangos, sakė popiežius Pranciškus. New York'e leidžiamas ir plačiai visame pasaulyje skaitomas savaitinis žurnalas Time, popiežių Pranciškų paskelbė metų žmogumi. Praeitie šis titulas suteiktas dviem popiežiams. 1962 palaimintajam Jonui 23 ir 1994 palaimintajam Jonui Pauliui 2. Komentuodamas žinę apie metų žmogaus titulo suteikimą popiežiui Pranciškui, Šventojo sosto spaudos salės direktorius tėvas Federico Lombardi sakė, kad žinia nestebina, žinant, kokio plataus atgarsio ir kokio didelio dėmesio popiežius Pranciškus sulaukė nuo pat savo pontifikato pradžios. Tai labai pozityvus ženklas, kad vienas svarbiausių tarptautinės spaudos pripažinimų suteikiamas žmogui, skelbiančiam dvasinės, moralinės ir religinės vertybės, drąsiai kalbančiam apie taiką ir didesnio teisingumo poreikį. Popiežius pats savo ruoštu nesiekia garso ir šlovės, nes jis tarnauja Dievo meilės visiems Evangelijos skelbimui. Jei tai patraukia žmonių dėmesį, jei stiprina jų viltį, popiežius yra patenkintas. Jei sprendimas jį išrinkti metų žmogumi reiškia, kad šitą žinią žmonės supranta, popiežius tuo džiaugiasi, sakė tėvas Lombardi, komentuodamas žurnalo Time sprendimą paskelbti popiežių Pranciškų metų žmogumi.
Strasbūre vykusioje plenarinėje sesijoje Europos parlamentas pritarė alternatyviai rezoliucijai dėl lytinių ir reprodukcinių teisių bei lytinio švietimo, kurią parengė Europos liaudės partijos bei Europos konservatorių ir reformistų frakcijos. Tad taip vadinama Estrelos rezoliucija, kurioje buvo įrašyti kontroversiški teiginiai, sukėlė didelę prieštaravimų bangą visoje Europoje, buvo automatiškai atmesta. Tai didelė pergalė pasiekta ES piliečių, kurie pastaruoju metu ėmėsi konkrečių veiksmų ir aktyviai ragino parlamentarus. Taip Francesco Belletti, šeimų asociacijų forumo pirmininkas, komentuoja Europos parlamento žingsnį. Europos parlamentas atmetė Portugalės Editos Estrela rezoliuciją, kurioje buvo pateikti netinkami pasiūlymai ir gairės dėl lytinių ir reprodukcinių teisių bei lytinio švietimo. Belletti primena, kad tekstas buvo atskirų ES valstybių narių noras primesti netinkamą turinį temas ir klausimus, kurie yra siauros kompetencijos. Pavyzdžiui, siūlyta abortą pripažinti kaip žmogaus teisę ir kviesta ES finansuoti trečiasias šalis tik tokiu atveju, jei jos legalizuotų abortą. Rezoliucijos turinys žemino švietimo laisvę ir tėvų vaidmenį, puolė šeimos instituciją, bandė primesti žalingą lytinį švietimą ir pateikė gėjų lobistų pasiūlymus, propagavo vaikų masturbaciją. Bent kartą piliečių balsas buvo stipresnis už lobistų, kurie rėmė rezoliuciją, apibendrina Francesco Belletti, pasidžiaugdamas, kad puikiai pasidarbavo Europos šeimų asociacijų federacija bei iniciatyva Vienas iš mūsų. Tai buvo aiškus signalai, nurodantis europiečių nuomonę apie temas, susijusias su teisė į gyvenimą. Rezoliucijos patvirtinimui aktyviai priešinosi ir Lietuvos nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija. Lietuvos europarlamentarams jį nusiuntė kreipimąsi pavadinta Vaikams reikia meilės, o ne sekso, kuriame išsakė savo griežtą nepritarimą Estrelos rezoliucijos projektui ir pareikalavo, atstovaujant visuomenės interesams, balsuoti prieš šį projektą. Iniciatyvų ėmėsi ir kitos institucijos bei pavieniai aktyvistai, kovojantis už tradicinės vertybės. Socialiniuose tinkluose jie kvietė visuomenę pasirašyti europarlamentarams skirtą peticiją, kad ši rezoliucija būtų atmesta. Europos tarybos ekspertas žmogaus teisių klausimais, Gregor Pupink, iniciatyvos Vienas iš mūsų aktyvistas, sako, jog Estrelos rezoliucija buvo kraštutinumas. Pristatyta prisidengiant sveikatos puoselėjimu, grubiai kėsinosi į kiekvienos žmogiškos būtybės teisę į gyvybę, grasino sveikatos priežiūros darbuotojų sąžinės laisvei ir tėvų švietimo teisėms, vaikų teisėms ir europietiškai teisiai. Pasak jo, rezoliucijos atmetimas teikia garbę Europos parlamento daugumai.
Šiomis dienomis Romoje dviejose atskiruose renginiuose buvo pristatyti du Jozefo Ratzingerio, popiežiaus Benedikto XVI, visų raštų tomai. Gruodžio 7 dieną Romos katedroje Laterano Šventojo Jono bazilikoje buvo pristatytas 12-asis visų raštų tomas, kuriame publikuojami surinkti įvairūs teologo ir popiežiaus tekstai apie kunigystę, tomas pavadintas Žodžio skelbėjai ir Jūsų džiaugsmo tarnai. Gruodžio 10 dieną popiežiškajame Grigaliaus universitete buvo pristatytas 6-asis visų raštų tomas Jėzus iš Nazareto asmuo ir žinia, kuriame kartu publikuojamos visos trys knygos Jėzus iš Nazareto dalys, atskirai išėjusios 2007, 2011 ir 2012 metais. Jozefo Ratzingerio visų raštų serija sudarys 16 tomų. Juos lygiai grečiai leidžia dvi leidyklos – Vatikano leidykla ir Herderio leidykla Vokietijoje. Šios abi leidyklos jau nuo seno bendradarbiauja, tačiau pastaruoju metu jas susiejo ir abiem priklausančios popiežiaus emerito Benedikto XVI raštų autorinės teisės. Pagal galiojančią tvarką, išrenkant naują popiežių, visų jo raštų, įskaitant ir kūrybą iki išrinkimo, autorinių teisių saugotoje tampa Vatikano leidykla. Popiežiaus emerito Benedikto XVI atveju ankstesnių tekstų autorinės teisės priklauso taip pat ir Vokietijos Herderio leidyklai, kuriai jos buvo suteiktos dar prieš Jozefo Ratzingerio išrinkimą.
Paskutinė stotelė prieš pensiją. Nukeliavęs 1000 kilometrų Brazilijoje, o gruodžio pabaigoje aplankęs Viterbo kalėjimo Mama Džiala kalinius, piligriminis pasaulio jaunimo dienų kryžius užbaigė savo kelionę. Viterbo įkalinimo įstaigoje 200 asmenų iš 700 įkalintųjų meldėsi prie kryžiaus ir prie švenčiausios mergelės Marijos ikonos. Jaunų prancūzų ir amerikiečių savanorių liudijimo apie susitikimą su Jėzumi klausėsi ne tik kalintys katalikai, bet ir musulmonai ir ortodoksai. Susitikime dalyvavo ir grupė jaunų kunigų, kuriems kaliniai galėjo atlikti išpažintį. Didžiajai daliai sulaikytųjų susitikimas, kai buvo atgabentas piligriminis kryžius, tapo pirmąją progą sužinoti apie šį tokį svarbų simbolį, keliaujantį po pasaulį jau nuo 1984 metų. Tais metais, minint šventuosius atpirkimo metus, Šventojo Petro aikštėje buvo švenčiamas tarptautinis jaunimo susitikimas, kuriam vadovavo popiežius Jonas Paulius II. Ta proga popiežius padovanojo jaunimui kryžių, kuris tapo vienu pagrindiniu pasaulio jaunimo dienų simboliu. Dabar piligriminis kryžius grįš į tarptautinį šio jaunimo centrą Romoje, kur bus saugomas kartu su originaliu 1984 metų kryžiumi.
Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Primename, kad šios laidos įrašo galite klausytis ir mūsų interneto svetainėje. Joje taip pat skelbiame visus mūsų laidose skaitomų žinių tekstus, o taip pat lietuvių kalba įgarsintas trumpas video žinias apie Šventojo Tėvo veiklą. Primename adresą www.radiovatikana.va. Mėlėjai Vatikano radio klausytojai, atsisveikiname iki rytojaus. Garbė Jėzui Kristui.